Povišen
ton. Već duži niz godina u Srbiji se u velikoj meri koriste anksiolitici ili ono kako se narodski kaže lekovi za smirenje, mi ih znamo pod tim imenom, a u stvari se kaže anksiolitici, pa da znate čisto o čemu pričam ako čujete taj naziv. Došli smo do konkretnih podataka koje nam je dala Agencija za lekove, koliko je potrošnja ovih lekova recimo u 2013. godini, 13. godini i 2014. Za 2015. godinu podaci se još uvek prikupljaju i bit će poznati u aprilu, ali već na osnovu ovih nekih podataka steći ćete neki utisak o tome koliko je ta upotreba, kako kažu naši sagovornici, enormna. Gde prestaje upotreba, a počinje zloupotreba? Kakvi su rezultati najnovijih istraživanja o posledicama neracionalne upotrebe lekova za smirenje? Kako se sve do lekova dolazi? Za povišen ton govore Sofija Vrcelj Jovanović, rukovodilac Centra za informaciju o lekovima i medicinskim sredstvima Agencije za lekove, dr. Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Laza Lazarević i dr. Nađa Marić-Bojović, načelnik odeljenja za rane intervencije u psihijatriji na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. I još za početak da kažemo da su svi doktori saglasni u tome da je zavisnost od anksiolitika ili lekova za smirenje ozbiljna zavisnost, jako slična zavisnosti od alkoholizma ili od opojnih droga.
povišen ton.
Pričamo o upotrebi, a posebno o zloupotrebi anksiolitika ili kako se narodski kaže lekova za smirenje, pa da čujemo za početak podatke Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Sofija Vrcelj Jovanović, rukovodila Centra za informaciju o lekovima i medicinskim sredstvima ove ustanove, nam daje neke podatke.
Znači, u toku 2012. je oko 21 milion kutija leka iz te grupe N05 ili psiholeptika potrošeno. U toku 2013. je oko 18 miliona kutija, a u toku 2014. je oko 21 milion i 800 hiljada tih kutija. Što može da se vidi da je potrošnja ovih psiholeptika veća za 18% u 2014. i u odnosu na 2013.
Inače, podaci za 2015. godinu su službena tajna, još uvek se prikupljaju i bit će poznati u aprilu, a citiraću doktorku Goricu Đokić, pomoćnicu direktora klinike Laza Lazarević, koja kaže da je užasno povećano korišćenje anksiolitika, dakle tih lekova koje zovemo lekovi za smirenje, ali ta činjenica ima i svoje medicinsko objašnjenje, jer se ti lekovi ne prepisuju samo za lečenje psihijatrijskih poremećaja, nego se koriste u širokom dijapazonu stanja i za hipertenziju i kod pacijenata sa imunološkim poremećajima, kod većine kožnih oboljenja, reumatskih, srčanih bolesnika, u stvari skoro kod svih hroničnih bolesti, i to je jedan od razloga što broj ljudi koristi anksiolitike. To su, međutim, medicinske indikacije, ali i tekako ima i paramedicinski, kaže doktor Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Laza Lazarević.
Kada sede sa komšinicama i piju kafu i kažu, jao, ti si napet, a zašto ne bi uzeo ovo i ovo, meni super deluje bromazepam, znači to su one paramedicinske na koje država pokušava da deluje na taj način da samo sa receptom koji će vam, to jest nalazom koji će vam prepisati lekar iz grupe neuroloških i psihijatrijskih oboljenja uzimate anksiolit. Država je upravo, znači, jedan jako, jako dobar mehanizam za eliminaciju svih mogućih vrsta paramedicinskih davanja anksiolitika, pokušala da odradi na taj način da precizna pravila na koji način možete doći do anksiolitika uvede. Znači, lekar opšte medicine, to je vaš izabrani lekar, ne sme da vam napiše anksiolitik ako to ne preporuči lekar druge specijalnosti, a to su uglavnom lekari iz grupe neurologa i psihijatara, to je neuropsihijatara.
Koliko je zaista država uspela u ovome, čućete uskoro još jedno mišljenje, a inače podatke o korišćenju lekova za smirenje imamo od 1991. godine na ovamo, zahvaljujući najpre stručnjacima sa Instituta za farmakologiju, kaže doktorka Nađa Marić-Bojović, načelnik odeljenja za rane intervencije u psihijatriji Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, i evo kakvi su to podaci.
Interesantno je da smo benzodiazepine od 1991. do 1999. godine koristili iz godine u godinu relativno manje. Međutim, kada su oni nastavili ispitivanje u periodu između 2000. i 2004. odnosno 2006. godine, uočili su sve veći i veći porast. I ono što možemo sada da primetimo, to je da je upotreba lekova za smirenje doživjela enormne razmere. Na našem tržištu najviše se koristi bensedin, diazepam, bromazepam ili leksilium. Koristi se također dosta lorazepam. Poslednje vreme popularan je i Xanax. Nešto manje se koristi rivotril, odnosno klonazepam. To je pet najčešće korištenih lekova u Srbiji iz grupe benzodiazepina. Tačan broj po stanovniku ne možemo da utvrdimo u ovom trenutku, međutim, ono što je činjenica, to je da su mere Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od pre jedno 4 godine, koje su ograničile upotrebu na 3 meseca i naknadna upotreba, je trebalo da bude samo uz odobrenje specijaliste, da te mere ipak još uvek nisu uspele da obuzdaju propisivanje lekova i korišćenje ovih lekova i na recept, a ono što je još nezgodnije jeste i van recepta, odnosno na neki način samoinicijativno.
A kako se to ovi lekovi nabavljaju van recepta samoinicijativno? Kako se to ljudi dovijaju? Doktorka Nađa Marić-Bojović kaže da je to zavisnost, a takvi ljudi uvek nađu načina. A doktor Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Lazar Lazarević, navodi jedan konkretni primjer.
Na primjer, vi imate mamu i mama pije anksiolitike i ne pije 3 puta kao što je napisano, nego pije jednom, višak lekova ostane i ona to da svojoj komšinici.
been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Hey! But I can write a song. Hey! I belong to you, you belong to me, my sweet home. I belong to you, you belong to me.
Ton. A evo i vaših komentara. Upotreba farmakoterapije u procesu očuvanja mentalnog zdravlja ljudi je pogrešna i može se nazvati zloupotrebom. Rešenje je isključivo u psihoterapiji. Pretpostavljam da nam je ovo poslao neko ko verovatno se dobro razume ovu temu, možda ima i dodira sa lekarima ili je sam lekar, a možda i grešim. A evo jednog pitanja, antidepresivi. Da sada ne ulazimo mnogo u dubinu i da ne napravimo neke materijalne greške, ali ubeđena sam da sam dobro shvatila, doktorke, da su antidepresivi potpuno nešto drugačije od lekova za smirenje, nikako ne može staviti to u isti koš, ali upotreba antidepresiva nije povećana, ne u toj meri kako je, koliko je povećana upotreba lekova za smirenje. Svaki lek, nezavisno od toga da li je psihijatrijski ili bilo koji drugi, do jedne mere je pomoć, a preko te mere, kada se koristi kako ne treba ili je doza loša ili način uzimanja, postaje neka vrsta opasnosti za organizam i narušava njegovu ravnotežu. Upozorava doktorka Nađa Marić-Bojević, načelnik odeljenja za rane intervencije u psihijatriji na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.
Konkretno, lekovi za smirenje, ako mislimo pri tome na benzodiazepine, čine prvo našu koncentraciju slabijom, misli usporenijima, mogu u dugoročnom uzimanju da utiču na poremećaj pamćenja. Posebno ako ih uzimaju stare osobe, važno je da ih uzimaju u što manjoj dozi i što kraće, jer prema najnovijim podacima iz sveta, oni čak mogu da dovedu do pojavljivanja demencija ili da ubrzaju pojavljivanje demencije kod ljudi koji su im skloni, znači vrlo nezgodan, neželjeni efekt. Ono što sigurno znamo, ljudi počnu da ih uzimaju radi poboljšanja sna, ali posle mjesec ili dva uzimanja ovi lekovi direktno pogoršavaju spavanje i čine zapravo da se problem nesanice poveća umjesto da se smanji. I treća važna stvar, uticaj na našu brzinu reagovanja, znači na naše reflekse, na našu sposobnost, znači da radimo fine, precizne poslove, da vozimo automobil, da u trenutku kad treba brzo da reagujemo, preduzmemo ono što je najbolje za nas. Znači, naše sposobnosti pod uticajem benzodiazepina opadaju. Prema tome, ljudi mogu da se povređuju više, može da bude i više u saobraćaju nezgoda i u radu na mašinama, u radu na finim poslovima, različite vrste, možda bude više grešaka.
Evo još jedna situacija, doktorka Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Laza Lazarević.
Evo ja ću
ću vam sad jedno životno ugrožavajuće stanje navesti za koje običan svet ne može da zna. Naprimer, vi imate miasteniju gravis za koju ne znate da imate. To je jedno ekstremno teško oboljenje neuromišićne spojnice. Znači, gde? Kada uzmete anksiolitik, naprimer uzmete lorazepam ili bensedin, što je još gore, znači uzmete bensedin i tog trenutka dolazi do blokade prenosa impulsa iz nerva u mišić i vama recimo dođe do paralize dijafragme. Vi ne znate da imate miasteniju gravis, malo se nešto osjećate slabo, povremeno vam pada kapak, a vi ne znate da imate to, popijete anksiolitik i ne daj Bože možete da umrete. Znači to je recimo najdrastičniji primer životno ugrožavajućeg stanja kada vi možete sebe da ubijete sa uzimanjem anksiolitika. A da ne pričamo o kombinaciji anksiolitika sa psihoaktivnim supstancama, alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama, znači tako da postoji jako, jako puno izrazito opasnih situacija zbog koje ljudi ne bi trebali da uzime anksiolitike.
I imati u vidu da je zavisnost od ovih lekova ozbiljna zavisnost.
I to je potpuno identična bolest zavisnosti kao što je alkoholizam, kao što je narkomanija. Znači, znate i sami kakav pakao je lečenje zavisnosti od psihoaktivnih substanci, isti takav pakao je lečenje zavisnosti od anksiolitika. Zloupotreba anksiolitika je poseban entitet koji mora da dođe u obzir i da se smatra, znači, bolestima zavisnosti. Kad je granica kad čovjek treba da stane, to je ono što mi govorimo. Ako uzmeš ovaj anksiolitik, znači nemoj ga piti duže. Mi tačno znamo koja grupa lekova u kom periodu, ako se prekrši, može eventualno da izazove zavisnost. Znate, naravno ne izazivaju svi lekovi zavisnost. Znači najčešće izazivaju zavisnost upravo ovi dugodejstvujući anksiolitici, znači tipa benzodiazepina.
Upotreba na duže staze naročito je opasna i donosi mnogo štete, dakle uzimanje duže od nekoliko nedelja i to pod kontrolom lekara mora da ima ozbiljno medicinsko opravdanje i da to opravdanje bude jasno prodiskutovano u razgovoru između pacijenta i lekara, da se zna zašto se uzima lek, koliko će se dugo uzimati i naročito kada treba prestati sa njim.
Beograd.
2-0-2.
Da.
Povišen ton.
A baš je puno vaših poruka stiglo, evo dve ću brzo pročitati, pa onda kasnije druge i pitanja. Kod nas u Sremu Bensedini mogu da se kupe u apoteci bez recepta. Dovoljno je apotekarku lepo zamoliti, piše čovek. A evo još jednog pitanja, pa zašto nam onda doktori ne kažu kako, osim hemijom, da odagnamo strahove koje život donosi, nesigurnost koju proizvodi država i život. Pričali smo o problemu u zavisnosti o tome koliko je to ozbiljan problem i činjenica da nam doktori ne kažu kako, a često i podržavaju da se piju lekovi za smanjenje. Ovaj problem je teško rešiv po svojoj prirodi, ali doktorka Nađa Marić-Bojović, načelnik odeljenja za rane intervencije u psihijatriji Kliničkog centra Srbije na Klinici za psihijatriju, ističe da je za takav problem potrebno da postoji jedan lak pristup centrima za zaštitu mentalnog zdravlja. Dakle, da već u domu zdravlja postoji psihijatar koji ima dovoljno vremena i mogućnosti da se posveti svakom pacijentu pojedinačno i dovoljno.
Međutim, vi sami znate da su kod nas lekari u domu zdravlja izuzetno zauzeti i da je prosek pacijenata koji oni pregledaju dnevno zaista enorman. Za jedan temeljan psihijatrijski pregled i razgovor i dalje neke kontakte neophodno obezbediti makar 30 minuta po pacijentu, a to vrlo često nije u mogućnosti jedan lekar, psihijatar u domu zdravlja, ukoliko ga uopšte ima u svakom domu zdravlja. Da se dođe u centre tercijarne zaštite, znači specijalizovane bolnice ili u kliničke centre koji imaju psihijatrijske klinike, za to su potrebni uputi, dosta opet duge procedure i sve zajedno nama bi trebalo mnogo više ljudi koji rade na polju zaštite mentalnog zdravlja da bi se sa ovim problemom izašlo na kraj. I onda ću vam reći na osnovu čega ovo govorim. Švajcarska je poznata kao zemlja u kojoj je broj psihijatara po broju stanovnika jako dobar, povoljan. Znači, oni imaju na 10.000 stanovnika oko 40 psihijatara i tamo, u principu, većina problema se rešava u njihovoj početnoj fazi. Većinom se moje kolege bave profilaksom. Znači, oni zaštićuju osobu od dostizanja neke značajne razmere psihijatrijskog problema, kao što je, na primjer, i zavisnost od benzodiazepina. A mi imamo u suštini negde problem sa jednom zavisnošću.
A koliko rado ljudi kod nas uopšte idu kod psihijatra? Sve više, kaže doktorka Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Laza Lazarević, i hoće to da priznaju.
Ljudi sve više govori, imao sam problem, bio sam na porodičnoj terapiji, bio sam na individualnoj psihoterapiji, uzimao sam u tom i tom periodu antidepresiv ili tako.
Doktorka Nađa Marić-Bojović je saglasna donekle.
Ja radim u ovoj oblasti oko 20 i sad već 2 godine i moram reći da se tu neke stvari menjaju, ne u čitavoj populaciji naše zemlje, ali postoje određeni krugovi ljudi u kojima zaista više nije nikakva prepreka reći da se ide kod psihijatra, niti se doživljava sramota od odlaska kod psihijatra. Naprotiv, ljudi čak vole da pričaju da su zbog nečega se obratili, dobili pomoć, kako su prošli i tako dalje. To nije većina, to je manjina, ali ovaj trend se primećuje.
Ima jedna druga stvar koja ljude odvraća od psihijatra, kaže doktorka Nađa Marić-Bojević.
Mislim da je ono što ljude odvraća zapravo ta količina teškoća da se stigne do lekara, prepreka administrativnih, vremenskih samih lekara i da su to okolnosti koje otežavaju jedan pravilan kontakt. U suštini, ono što mogu da vam kažem iz prakse je da je jako dobra zamena za anksiolitik u stvari psihoterapija. Psihoterapija je ta koja pomaže da se otkrije uzrok zašto se neko osjeća napeto, zašto je neko brižan, šta to u njemu izaziva jednu nelagodu zbog koje ne može da se uspava ili zbog koje ne može da se smiri u nekoj situaciji. Kad se sa tim pažljivo i temeljno radi i kada to bude tema terapije, onda anksiolitici više nisu potrebni.
Doktorka Nađa Marić-Bojević kaže da su lekovi za smirenje jeftino rešenje, brzo i kuso, trenutno rešenje, ali na duže staze plaća se prilična cena, a psihoterapija je skupa, u smislu da košta dosta vremena profesionalca, pacijenta, moramo da se suočimo sa stvarima koje nisu prijatne. Međutim, mi smo pitali da li ona skupa i u ovom bukvalnom finansijskom smislu, jer su usluge psihoterapije često nešto što treba da platimo i što je privatno.
To je tačno, ali evo pogledajte, mi smo probleme nege naših zuba ipak naučili u zadnjih 10 godina da rešavamo ovako. Tako, mislim, to je taj neki sistem. Bilo bi divno da država obezbedi određenu količinu sati psihoterapije unutar obaveznog zdravstvenog osiguranja. Znači, ne mora to da bude cela jedna godina psihoterapije, ali makar da se zna, do neke granice obezbeđuje država, od neke granice čovek može, a ne mora da nastavi sam. U nekim sistemima tipa Nemačke je upravo tako uređeno. Znači, oni daju 20-25 sati psihoterapije o trošku države, znači na fond, a ostatak, ako hoće, neko može da nastavi da plaća dalje.
I za kraj, doktorka Nađa Marić-Bojović kaže da mora da istakne veliku odgovornost lekara za ovakvu situaciju.
Jer prosto kažem, teško je, ako se nema uslova, krenuti u lečenje neke takozvane zavisnosti od benzodiazepina. Dakle, mnogo je rizičnije da mi krenemo u rad sa nečim zašto nemamo uslove da završimo do kraja kako valja, nego da koliko toliko eto, se dalje sanira i propiše lek u nekoj manjoj dozi, pa makar i to nešto znači. Ja se to već ono, godinama spremam da od mojih kolega krenem, jer negde o tome da se svi podsjetimo do koje mere smo mi odgovorni, jer dok ne počistimo svoje dvorište ne možemo da idemo dalje.
Thank you. Povišen ton.
Da li ova emisija može opet da se čuje na vašem sajtu? Može, da se čuje već sutra, a možda i ranije, ne znam, ali sutra sigurno. A evo, neko je baš zamolio da ponovimo kako može da se umre od bensedina. Kasno sam se uključila, pola komšiluka pije te i slične tablete, ja to ne koristim, želim da znam da im objasnim. Nije rečeno da može da se umre od bensedina, nego da mogu da se desi situacija ako recimo imate jedno oboljenje koje je ozbiljno oboljenje neuromišićne spojnice. Ako recimo imate to, a ne znate, to može da se manifestuje padanjem kapka povremeno ili nekim drugim simptomima, da vi toga niste svesni i uzmete bensedin, može da dođe do paralize dijafragme i do smrtnog ishoda. I naravno, upotreba ovih lekova samo inicijativno na duže staze izuzetno opasna. Znači, ovo za smrtni ishod odnosilo se samo na ljude koji imaju ovo oboljenje, a ne znaju za to. Da porazgovaramo malo i o pomoćnim lekovitim sredstvima, ono što nazivamo možda lekovima za smirenje na biljnoj bazi. Agencija za lekove ima podatke i o takvim lekovima na bazi bilja i njihovoj potrošnji. Sofija Vrcel-Jovanović, rukovodilac Centra za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Najčešće se tu radi o valerijani, kantarionu i o matičnjaku. Možda bi bilo zanimljivo pomenuti i grupu biljnih lekova koji su za terapiju demencije, koji su na bazi lista ginka, koji su takođe u poslednje vreme vrlo popularni, ali opet to je druga grupa lekova, ali opet grupa lekova koja deluje na centralni nervni sistem. Njihov efekat i mora da bude dokazan farmakološkim, toksikološkim i kliničkim studijama da bi bio registrovan u agenciji. Znači, agencija izdaje dozvolu za stavljanje u promet biljnih i homeopatskih lekova. Biljni lekovi za koje je dobijena dozvola za lek u agenciji za lekove su isto u porastu. Znači, imamo podatke iz 2013. i podatke iz 2014. takođe u broju kutija i može se videti da su ovi lekovi za tri puta porasli, odnosno potrošnja ovih lekova je porasla za tri puta poredeći 2013. i 2014. godinu.
Za tri puta je porasla potrošnja ovih lekova. Šta o ovom tipu pomoćnog lekovitog sredstva kaže doktorka Gorica Đokić, pomoćnik direktora klinike Laza Lazarević, i šta je važno znati?
Ja ne mogu da kažem da sam osoba koja je protivnik alternativnih vidova lečenja, ali šta ljudi moraju da znaju, a ne znaju? Naš narod generalno, a i ljudi u svetu su skloni, a kažu, e, ovo je prirodna stvar, ovo je super. Da bi lek postao lek, znači da bi jedna supstanca bila u svetu registrovana kao lek, ona mora da prođe četiri ogromna ciklusa ispitivanja, znači od laboratorijskih životinja, preko zdravih dobrovoljaca, sa opštom grupom pacijenata sa određenom bolesti, specifičnom grupom pacijenata u određenoj bolesti. To su tone ispitivanja koje traju najmanje 7 godina da bi lek ušao u proceduru za registraciju. Što znači, neko bilo šta od neželjenih efekata, to je ono što vi kada otvorite kutiju leka i vidite da je nabrojano sve, ima 5000 stvari, najviše, na primjer, za aspirin, a svi ga piju. Znači, to je ono što se, recimo, jednoj laboratorijskoj životinji u jednoj fazi ispitivanja desilo, fabrika lekova je obavezna to da napiše. Međutim, pomoćna lekovita sredstva ne prolaze praktično ništa. Ona donose novac i vrlo često koštaju onoliko koliko koštaju lekovi koji su jako puno uložili u tu registraciju, ali ljudi su skloni da pričaju o farmakomafiji i tako to, a ne gledaju pozitivne efekte da kada se razbole uzmu nešto i nešto im pomogne. A pomoćna lekovita sredstva prolaze samo atest da vas istog momenta ne sadrže toksične supstance, da vas istog momenta nešto neće otrovati i ništa drugo.
Ljudi izuzetno lako odvajaju novac za pomoćna lekovita sredstva, saglasna je i dr. Nađa Marić-Bojović, i evo što ona kaže.
To je, ako uđete u apoteku, stvar koja se najkrupnije, najagresivnije reklamira. To su najšarenije kutije, najlepše moguće poruke pišu na tim kutijama, delotvornosti takvih preparata i sl. Ja ništa ne kažem, dakle ne znam tačno da li su pomoćna lekovita sredstva toliko dobre ili nisu, ali nešto sigurno znam je da je ljudima lakše da za pomoćno lekovito sredstvo odvoje hiljade i hiljade dinara, a kod plaćanja jedne kutije leka 200 ili 300 dinara uvek je neka vrsta zadrške i očekivanje da to treba da bude potpuno besplatno i da to treba da ne košta maltene ništa. To je jedna vrsta mentaliteta, tako da kažem, nešto ima u našoj psihologiji što nas eto čini nekako rezervisanim kad su lekovi u pitanju i strašno sklonim ovome što je polupoznato.
I kada je provera ovih preparata u pitanju, doktorka Nađa Marić-Bojić potvrđuje ono što je rekla doktor Gorica Đokić.
Tako skupe analize najčešće nije moguće uraditi za pomoćno lekovite sredstva. Prosto nema tog ko će da plati da neku valerijanu ispita na 5000 ljudi diljem kugle zemaljske i da kaže da valerijana za 30% smanjuje tenziju u odnosu na placebo. Znate, tako da u tom smislu su to lekovi za koje ja nemam dovoljno podataka, da kažem lekovi, preparati za koje nemam dovoljno podataka iz medicinskog ugla da kažem koliko oni deluju ili ne, ali ono što ja čujem od pacijenata i sa njima razgovaram, jeste da je dejstvo tih preparata relativno blago. Dakle, kada uporede, znači kada jedna ista osoba uzme jednu držaju persena ili uzme jedan bromazepam, da je dejstvo persena daleko blaže nego dejstvo bromazepama.
To je sigurno najmanje loše što je dejstvo blaže, ali konsultujte se ipak i kad uzimate ove pomoćno lekovita sredstva, proverite bar u agenciji za lekove, a što se tiče dijetetskih suplemenata, to kontroliše farmaceutski fakultet, a inače u suplemente spada mnogo toga, pa između ostalog i biljne droge.
Povišen ton.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
May the road rise with you.
Još uvek komentarišete temu povišenog tona, pričali smo danas o upotrebi, ali i zloupotrebi anksiolitika ili kako se narodski kaže lekova za smirenje. Opet pitate da li će moći ova emisija se presluša, moći će www.rts.rs pa pod linkom Beograd 202 ili radio pa Beograd 202 pa emisije i nađete emisiju povišen ton i tu imate podcast i možete da poslušate ponovo. Manje će se piti anksiolitici kada nam država bude normalnija, kaže neko. Pa dobro, ali da li zato što smo nezadovoljni državom treba sebe dodatno da ubijemo u pojam. Evo još jednog komentara u vezi sa onim što je doktorka Nađa, ja mislim, rekla Marić Bojović, da bi trebalo da bude u domu zdravlja više psihijatara. Kaže, greška i tendenciozno, u domovima zdravlja ne trebaju psihijatri, već psihoterapeuti. Situacija kod nas je raj za psihijatrijski lobi, jer je to biznis za njih. Dobro, ona je žena rekla, mada taj deo nismo pustili, niste čuli, da može tu ulogu da obavi i psiholog kada su u pitanju neka početna stanja. Ne mora da budu samo, naravno, psihijatri, ali da treba da postoje u domovima zdravlja i da se posvete pacijentima, to sigurno jeste. Da malo ne preterujete, pita neko, zar nije bolje gutnuti par tabletica nego doživjeti veće nervne napetosti ili slomove? Pa ne znam da li ćete time izlečiti uzroke. Uvek bude tako, doktori kažu svoje, ne to, ne ovo, a niko ne kaže kako čovjek da usni sanak kad ne zna šta ga čeka sutra, šta je koji kako smislio da mu bude, po znacima navoda, bolje. Mi nismo ni Švajcarska, ni Nemačka, kaže Zorana. Što se tiče manjka doktorka, opet je država kriva. Liste čekanja su po pola godine i čovjek može da umre 5 puta dok se oni smiluju. Naši političari su šampioni da u propasti rasprodaju ovo malo što je ostalo. I tako, kaže, hajde vi i ja da se kandidujemo. I nekim slučajem osvojimo poverenje građana pa da rasprodamo državu. Pa, nisam zainteresovan. Mada vi kažete prosto ko pasuje. Uskoro će nam trebati... Bliži se vreme izbora, po boks anksiolitika, koji izdrži, taj će da blista, dobro, malo crnog humora. Odlična emisija, problem akutan, besmisleno života, očaj, kreditna zavisnost, loši brakovi, bolesti, narod puca, opija se, guta lekove, nešto opasno nije u redu. Još jedan komentar, dobra emisija. Hvala vam. Prirodni lekovi su sigurno provereni nakon 7000 godina, ne znam o čemu pričaju ove doktorke, pa sve što se reklamira kao prirodno, ne mora baš da bude prirodno. Sigurno, pitanje je kontrole, a ne toga da li mi verujemo ili ne verujemo u nešto što je na prirodnoj bazi. Hvala vam na komentarima i na porukama. U ovom satu slušat ćete još zanimljivih stvari, našu redovnu rubriku Datum, vreme, mesto, glasnik i ostalo. Girl, you'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be your woman soon. Please, come take my hand. Misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won't. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be your one. Come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a
i ja. 202.
poljubac.
Stavio sam krov iznad tvoje glave i savio nebo preko prozora. Mislio sam, mislio da ću doći sebi, ali mesto gde sam su se smešila kad smo bili mi. Večeri su tekle, biseri se pili. Nikako ne želim da zaboravim. Fališ mi, fališ više nego život. Fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, šta ću ja bez tebe, samo još da tonem i da popadam. A sad kad te nema, mislim na tvoj osmeh i na pokret ruku što sada radim. Ne izgleda mi dobro, telo mi se vuče, a srce udara. Iza svakog ćoška hoću da te sretnem. Grad je ovaj postao teška pustinja.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
2. marta 1933. godine u listu Politika se pojavila prva ukrštenica u našim dnevnim novinama. Ukrštene reči ili ukrštenica su vrsta zagonetke koja omogućava učenje i proširivanje opšteg znanja. Objavljuju se u specijalizovanim enigmatskim časopisima, ali i u ostalim štampanim medijima, često kao enigmatski dodatak na više strana. Standardne ukrštene reči su dvodimenzionalna tabela sa redovima i kolonama polja u koje treba upisati tražene reči.
Kada rešava reč, ona to radi kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja može vodu da pije, samu sebe da izgovara, da gori, da leti ili da spava. Reč koja nije kao obične reči. Reč koja može da rešava ukrštene reči.
Po pravilu se u svako polje tabele upisuje po jedno slovo. Reči se na taj način ukrštaju, a zadatak rešavača je da ih odgonetne pomoću priloženih opisa, definicija i tako ispuni ceo lik. Upisivanjem onoga što se zna dobija se mogućnost da se otkriju i manje poznate ili nepoznate reči. Teško je reći kada se u svetu pojavila prva ukrštenica, ipak većina smatra da je prvi autor bio Arthur Vane, koji je 1913. godine objavio ukrštenicu u New York Worldu. I nisu svi bili oduševljeni ovom zabavom. U listu New York Times ukrštenica je 1924. godine opisana kao grešno traćanje vremena u pokušaju da se nađu reči čija se slova uklapaju u unapred pripremljen obrazac.
Datum, vreme, mesto.
If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do? Am I love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own?
And I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. To love, to love, to love, to love. Don't you believe in a love at first sight? 'Cause I'm certain it happens all the time. Pupa sa svješkom
ja ću pjevati, evo pjevam. Ja ne svijetlim, ja sjevam. Tako bar gore, a mora da je super gore. Kad se je prada je da je to daj. Teške boje, njima ja sam oboje.
Svaštari za svakoga po nešto, a evo vi pozdravljate muzičke urednice, pozdrav muzičkim urednicima i taman da pitam što samo njima, kad evo u zagradi naravno i ostalima, pa hvala. Divna pesma, da li mi možete reći ko je peva, postavio je neko podavno to pitanje, ali evo rekonstruirali smo Vlada Divljan, samo jednu ljubav imam. Muči se nešto sunce kroz oblake, 11 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu izmereno u ovom satu, 12 u Novom Sadu, 13 stepeni u Negotinu i Loznici koji su trenutno i najtopliji gradovi u Srbiji, u Kraljevu 10, na Paliću takođe 10 stepeni, a sutra nas očekuje Uglavnom suvo vreme uz postepeno oblačenje, posle podne i uveče sa kišom, a na planinama i sa snegom najviša temperatura dnevna do 16 stepeni. I u Beogradu jutro i pre podne suvo i vetrovito uz postepeno oblačenje, posle podne i uveče povremeno će padati kiša. Duvaće i umeren i jak južni i jugoistočni vetar u popodnevnim satima u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura u Beogradu oko 4, a najviša dnevna 13 stepeni. I u petak pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa slabom kišom na planinama sa snegom. Uveče i tokom noći doći će do postepenog razvedravanja. U subotu malo umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme, ali i dalje sa pojačanim jugoistočnim vetrom u košavskom području u nedelju će doći do prolaznog oblačenja sa kišom, uslabljenje vetra u poslepodnevnim satima, a od ponedeljka promenljivo sa čestim pojavama kiše i temperaturama u nivou prosečnih vrednosti za prvu dekadu marta. Dakle, još se kakva je, takva je, drži zima. Slušajte Beograd 202 i hvala vam što to činite.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you. My
freedom comes.
Glasnici 202.
U subotu 5. marta u zgradi gradske opštine Rakovica biće održan sajam zapošljavanja. Vladan Kocić, predsednik opštine Rakovica, sa nama. Dobar dan, Vladane.
Dobar dan.
Koliko će biti predstavnika firmi, koliko će radnih mesta biti ponuđeno?
Pa evo ovako, ove godine imamo baš dobru ponudu, što bi se reklo. Znači, učestvovaće ukupno 29 firmi i one nude ukupno do sinoć 422 radna mesta, mada tu još nije kraj, još se vrše dogovori, pregovori, znači moguće da će taj broj biti i veći.
Koja su radna mesta, recimo, široki neki verovatni dijapazon?
Da, ono što je interesantno, znači, tu je širok dijapazon radnih mesta, od najniže sveme, znači od nekvalifikovanih radnika, pa do visoko obrazovanih radnika, tako da najviše ponuđenih radnih mesta interesantno ima za menadžere, knjigovođe, komercijaliste, onda zatim kuvare, instruktore vožnje, pekare, prodavce, armirače, recepcionare, konobare, to je naši ugostitelji nudne. Biće mesta i za arhitektonske tehničare, tehnologe, elektroinženjere, kažem, za veliki broj zanimanja, a za ono koga baš zanimaju detalji, može da se informiše preko sajta i Facebook profila opštine Rakovica.
Vladane, a moram nešto da vas pitam, mislim, pretpostavljam da se to mnogi ljudi pitaju. Mnogi su skeptični kada su u pitanju sajmovi zapošljavanja, da li tu stvarno može nešto se desi.
Imali smo i mi ta iskustva, znači firme uglavnom se trude da iskoriste priliku za reklamiranje na tim sajmovima. Mi smo ovog puta vodili računa i insistirali smo na tome da firme koje dolaze ponude radna mesta, prava radna mesta, znači stvarno svoje potrebe da iskažu, tako da se iskreno nadam da ćemo ovog puta imati veliki broj pravih radnih mesta na ponudi, a za sve zainteresovane nek dođu do opštine Rakovice u subotu u 10 časova počinje sajam, imat ćemo i goste, znači očekujemo da nam se pridruži i gradski menadžer Goran Vesić i član gradskog veća Dragovin Petronijević, a ceo sajam je organizovan u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i očekujemo i direktora službe gospodina Dobroslava Marića i njegovog zamenika Sinišu Kneževića. Možda nam se pridruži, ako bude imao vremena, i ministar Željko Sertić, ministar privrede, tako da sve to ukazuje na ozbiljnost ovog poduhvata koji smo napravili.
A u svakom slučaju je prilika i da neko donese svoju radnu biografiju i da tako neke kontakte stekne. Ko ne proba, ne može ni da zna šta bi bilo.
Tako je, normalno. Pa svi koji traže posao znaju te informacije. Znači, nije loše poneti CV. Znači, to je, na sajmu se vrše razgovori, dogovori. Ko ima CV, to je već korak više.
Vladane, hvala vam puno. Dakle, u subotu od 10 do 15 časova, je li tako?
Tako je, hvala.
U zgradi gradske opštine Rakovica nema na čemu.
tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Servis
200.
Tradicionalna osmomartovska prodajna izložba cveća od danas u holu Doma sindikata, lukovice i biljke u saksije, mediteranske ili sa nekih drugih područja, kaktusi, pereni i sve one biljke kojima se udruženje uzgajivača i ljubitelja cveća diči, ovde možete da kupite. Pored biljaka, tu je baštenska grančarija, dodaci za bolji rast, humus i zemlja. Praznični popusti su od 10-30%, a saveti odgajivača su besplatni. Nezaposlene porodilje po novoj odluci od marta imaju pravo na jednokratnu finansijsku pomoć od 50.000 dinara za prvo, drugo ili treće dete. Stanovnici Vinča i Leštana biće bez vode do sutra ujutru zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Na petlji za skretanje ka Novom Sadu iz ulica Omladinskih brigada na Novom Beogradu večeras od 22 do sutra ujutru u 5 časova radiće putari. Zaustavna traka će biti zatvorena, a čitav saobraćaj će biti usporen. Uz odgovarajuću signalizaciju Putevi Srbije dodatno mole vozače za oprez. Na Zemunskoj pijaci počelo je premeštanje tezgi i rashladnih vitrina sa Masarikovog trga na Magistratski pored opštine Zemun. Već od danas pijaca tu normalno radi dok se Masarikov trg bude popločavao granitnim pločama, a po završetku radova pijaca će u novom ruhu podsjećati na staro jezgro Zemuna u 19. veku. Po funkcionalnosti, uz nove tezge i vitrine, biće prilagođena kupcima 21. veka, kažu u gradskim pijacama.
Servis 200. Thank you.
zarasli. Ljudi se čude, zar ona sve da zna. Ljudi su vrla zlavni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlavni dok gledaju njene.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
nedelje.
Za hit nedelje 200 dvojke za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Death or Glory, koju izvode Iron Maiden. We'll be right back.
Cure nam poslednje sekunde svaštare. Današnje za 5 minuta slušate najnovije vesti, a onda se dobro spremite za indeks. Da li je jednostavno falsifikovati diplomu? Nije ovo uputstvo, nego se samo pitamo koliko je novca potrebno izdvojiti za status akademskog građanina i šta pošteno stečenu diplomu razliku od falsifikata, saznaćete u današnjem indeksu, a moramo i da se zapitamo i zapitali smo se zašto studenti koji su vredno radili i zaradili diplomu na pošten način, na njenu izradu čekaju i po nekoliko godina, iako su je platili odmah po završetku studija i tako mora. Također, zašto se diploma i uverenje o diplomiranju naplaćuju i po nekoliko hiljada dinara, ako sama izrada u štamparijama košta oko 500 dinara? A u viziji jedna sasvim drugačija tema, Aleksandra Glovacki ugostiće Dejana Ristića, istoričara i nekadašnjeg direktora Narodne biblioteke Srbije, a razgovor je jako interesantan o terminu nastanka biblioteke. Naime, Ristić, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, došao je do arhivske građe i podataka od velikog istorijskog i kulturnog značaja da je biblioteka osnovana 1838. godine u Kragujevcu, a ne kao što se do sada smatralo 1832. godine u Beogradu. U oči javnog predstavljanja naučnog rada, Ristić će u viziji objasniti naučne pretpostavke zahvaljujući kojima je došao do ovog zaključka. Pozdravlja vas ekipa Svaštare i ovi što su posljednji po redu bili, Sonja Sibinovski, Miloš Georgijević, zvani Gera, Deniza Petrović-Kautski, moje ime Ivana Vesić, doviđenje i prijatno.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I see these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near, I pull the lights and change their minds. Still whistle in the night, I play a color heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline, putting out fire with gasoline. I see these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment we can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline, putting out fire. And change their minds, still pulsing in the night. A plague I call a heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long.